Nyt alkaa Helena Kubitschek-Boyen Ennen ensilunta. Suomentanut Jaana Palanterä. Kustantaja Saga Egmont. Lukija Anna Saksman. 1. Mieskaksikko kietoutui yhteen lyhyeksi hetkeksi viimeisessä välienselvittelyssään, kuin marmoripatsaat vehreässä puistossa jonkin keskieurooppalaisen valtion pääkaupungissa. Toinen miehistä kohottautui toisen ylle pysäyttämättömän raivon vallassa. Mies hänen allaan kamppaili henkensä edestä. Mutta tilanne oli kaukana kauniista marmoritaideteoksesta. Puisto oli vaihtunut tunkkaiseen asuntoon Taalainmaalla, ja miehillä oli arkiset, kaikkea muuta kuin näyttävät vaatteet. Heidän kasvonsa olivat kaikesta väännöstä punaiset. Maassa kamppailevan miehen ohimoilla verisuonet pullistelivat kuin paksut turvonneet onkimadot, kun toisen 95-kiloinen lihaksikas keho painoi häntä naarmuiseen parkettiin. Sylki vaahtosi suupielissä, kun hän yritti repiä itseään irti potkien ja nyrkeillä lyöten. Saat mitä haluat. Sanat, jotka tulivat suusta lyhyinä ähkäisyinä, olivat tehottomia, mikä näkyi ammollaan olevista silmistä, jotka loistivat himmeästi valaistussa olohuoneessa kuin kaksi täysikuuta. Hänet ei kukistanut pelkkä räjähtävien lihasten tuottama voima, vaan väkivalta oli peräisin vuosikymmeniä kasvaneesta raivosta ja vihasta, joka nyt pääsi valloilleen. Hänen päällään istuva mies oli tehnyt päätöksensä. Tämän huulet levisivät leveään hymyyn, ja mies nauroi toisen pelolle joutua kokemaan vielä entistäkin suurempaa nöyryytystä. Miten tällä säälittävällä miehellä oli voinut olla sellainen valta hänen elämäänsä? Hän tuijotti pelokkaisiin silmiin, jotka näyttivät siltä, että ne voisivat pullahtaa ulos päästä. Tässä hetkessä he eivät olleet Avestan laitamilla, vaan toisessa ulottuvuudessa, elämän ja kuoleman välisellä tasolla, missä todellisuus hämärtyi ja aistimusten vaikutus lakkasi. Väkivallalla ei ollut mitään tekemistä nykyhetken kanssa. Tämä oli kosto, helpotus ja tunteen purkaus, joita kaikkia hän oli halunnut hallita niin pitkään kuin pystyi muistamaan. Hän nojasi eteenpäin ja painoi kyynärpäätään niin lujasti vasten toisen miehen kurkun päätä, että tämän kasvot alkoivat sinertää. Mies yritti sanoa vielä jotakin, mutta suusta tuli vain muutama pihisevä äänähdys. Ei, hän ei kuristaisi miestä. Tämän veren pitäisi valua. Kuoleman pitäisi olla väkivaltainen ja raaka. Se olisi lopullinen ratkaisu. Pitäisikö hänen antaa olla? Pitäisikö hänen antaa miehen jäädä henkiin? Antaa elää sen pelon kanssa, että tulisi jonain päivänä tapetuksi? Olisiko se parempi ratkaisu? Ei, hän oli tehnyt päätöksensä. Hän tempaisi nyt käteensä puukon, joka oli ollut tupessa hänen vyöllään, kohotti kättään, irrotti samalla otteensa miehen kurkusta, kumartui eteenpäin ja kuiskasi tämän korvaan. Tästä saat ketjusta, senkin piru. Ketjusta, ketjusta. Sitten hän iski. Kuului rusahdus, kun puukko osui rintakehän luihin. Solisluut, rintalasta, rintakehä, hemmetti miten paljon luita oli. Silmät kääntyivät ympäri niin, että vain valkuaiset näkyivät. Pihisevän hengityksen ääni, kun toinen mies haukkoi viimeisiä hengenvetoja. Hän iski uudelleen ja uudelleen. Vartalo hänen allaan nytkähti muutaman kerran ja valahti sitten peltoksi. Veri pulppusi reijistä miehen yläruumiissa ja valui vartaloa pitkin alas lattialle. Villy nojautui taaksepäin ja katsoi kattoon, jossa tuuletin pyöri ja heitti varjoja seinille. Hän hengitti helpottuneena syvään. Rauha levisi hänessä. Hiljaisuus, jota hän oli niin pitkään kaivannut. Ihmisen tappaminen ei ollut vaikeaa. Ei itse teko, mutta päätöksen tekeminen ja teon suorittaminen oli vienyt vuosia. Hän laski puukon verilammikkoon. Hän nousi ylös, otti puhelimen taskustaan ja soitti poliisille. Nyt hän oli murhaaja.